คุณดอนครับถ้าคุณจะฟ้องศาลหาว่าผมหมิ่นประมาทคุณว่าคุณขายชาตินั้นคุณอย่านะอย่าช้าอาทิตย์ที่แล้วตอนที่135วันศุกร์ที่29เมษายน2565ผมได้ออกรายการพูดถึงกรณีความผิดปกติภายในกระทรวงต่างประเทศซึ่งมีนายดอนปรมัตถ์วินัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่ตั้งที่ปรึกษาตัวเองชื่อคุณพรพิมลกาญจนลักษณ์ซึ่งผมเอาประวัติมาให้ดูว่าคุณพรพิมลนั้นเป็นล็อบบี้สต์ในสายพรรคเดโมแครตตัวยงถูกต้องคดีอาญาในศาลอเมริกาในข้อหาให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองโดยผิดกฎหมายถูกต้องโทษคุมขังภายในบ้านพักคุมประพฤติถูกติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์คุณดอนตั้งคุณพรพิมลขึ้นมาเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในด้านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยคุณดอนนั้นอ้างหน้าเฉยเลยนะว่าคุณพรพิมลนั้นเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องพม่าผมพูดเรื่องนี้แค่3วันวันจันทร์ที่2พฤษภาคมกระทรวงการต่างประเทศก็คือคุณดอนนั่นเองละออกมากล่าวโต้แล้วก็เครียดแค้นอ้างหาว่าการที่ผมบอกว่าถ้าทำอย่างโน้นทำนี้ก็จะเป็นการขายชาติคุณดอนบอกว่าคำว่าขายชาติที่นำมากล่าวหานั้นไม่ใช่เพียงการกุเรื่องสร้างความเท็จและเป็นการสบประมาทต่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นแต่เป็นการปรามาสเจ้าหน้าที่ทุกคนของกระทรวงการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำหรือข้าราชการการเมืองขณะปฏิบัติหน้าที่การกล่าวหาใดๆอันปราศจากมูลความจริงต่อพลังทุ่มเทเพื่อชาติบ้านเมืองนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่บังควรทางด้านกฎหมายข้อเท็จจริงและจริยธรรมท่านผู้ชมครับหยุดตรงนี้ก่อนกดสต็อปไปก่อนคุณดอนครับถ้าคุณจะฟ้องศาลหาว่าผมหมิ่นประมาทคุณว่าคุณขายชาตินั้นคุณอย่านะฮะอย่าช้ารีบฟ้องผมเนี่ยภาวนาเช้าภาวนาเย็นให้คุณฟ้องเพราะผมจะได้ขอคำสั่งศาลเรียกดูเอกสารหลายเอกสารที่คุณมุบมิบทำมาและผมก็สามารถที่จะเรียกดูแถลงการร่วมระหว่างนายเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอเมริกากับนายงตรีในปี2562ขอดูรายละเอียดว่าเป็นยังไงท่านผู้ชมครับเผอิญแถลงการดังกล่าวของกระทรวงต่างประเทศเขาไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครแต่จริงๆแล้วก็หมายถึงผมนั่นแหละแต่เผอิญมีคนที่อ่านเรื่องนี้และมีทัศนะที่น่าสนใจมากชื่อคุณรัชชาลีจันทร์อดีตรองอธิบดีกรมสารนิเทศเคยเป็นอดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศปัจจุบันท่านเป็นแอดมินเพจทูตนอกแถว The Alternative Ambassador ท่านออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่เนืองๆ3พฤษภาคมท่านพูดอย่างนี้ผมถือว่าคำตอบของท่านรัชชาลีจันทร์ถือว่าเป็นคำตอบที่ผมให้คุณดอนเช่นกันแต่เอาไหนๆท่านรัฐท่านก็อุตส่าห์เปลืองตัวมาแล้วลง Facebook ท่านบอกงี้ฮะท่านผู้ชมครับตั้งใจฟังนิดนึงเมื่อไม่กี่วันมานี้กระทรวงการต่างประเทศได้ออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศด้วยเรื่องพม่าแม้ว่าจะรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆพิกลอยู่บ้างในการตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมาผมก็ยังคิดว่าขอดูการดำเนินการผลงานก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรแต่เรื่องนี้กลายเป็นดราม่าขึ้นมามากๆหลายเมื่อมีหลายคนที่อยู่ฝากรัฐบาลด้วยซ้ำออกมาโจมตีการแต่งตั้งครั้งนี้นัยยะว่าฝ่ายความมั่นคงไม่พอใจมากวงเล็บใน YouTube พอหาชมกันได้ไม่ยากกระทรวงการต่างประเทศก็เลยทำให้ต้องออกมาแถลงการแก้ต่างเรื่องนี้ท่านทูตรัฐพูดอย่างนี้อันที่จริงการตั้งผู้แทนพิเศษด้านพม่าในหลักการถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะแสดงถึงว่าเราให้ความสำคัญกับปัญหาสถานการณ์ในพม่าแต่ประเด็นที่หลายคนคาใจคือ1เรื่องคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวว่าเป็นผู้รอบรู้มีความชำนาญด้านพม่าเพียงใด2คือเรามีนโยบายพิเศษอะไรใหม่ต่อพม่าที่กลไกปกติของกระทรวงการต่างประเทศที่มีทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศปลัดกระทรวงกรมเอเชียตะวันออกเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ตามภารกิจที่ระบุอยู่ในคำสั่งการแต่งตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมาครั้นพอมีคนออกมาโจมตีการแต่งตั้งครั้งนี้ก็รีบออกแถลงการเหมือนร้อนตัวแต่ก็แค่มาบอกลอยๆว่าเป็นสิ่งดีและโยนผลประโยชน์ของประเทศที่ใครๆก็อ้างได้ไม่ได้อธิบายเรื่องรายละเอียดแต่อย่างใดซึ่งถ้าหากให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคนนี้มีประวัติความสามารถชำนาญรอบรู้ด้านพม่าเช่นไรรวมทั้งมีนโยบายอะไรที่เด่นชัดที่ต้องการผลักดันเป็นพิเศษก็จะดูไม่ตลกหรือเป็นการกินปูนร้อนท้องมากเท่านี้และซึ่งเมื่อมันอธิบายให้ชัดเจนไม่ได้ก็ยากจะพ้นข้อสงสัยและข้อครหาว่าตั้งมาทำไมนอกจากนี้แล้วในแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจริงๆก็คือคุณดอนเป็นคนสั่งการให้แถลงยังดึงเอาชื่อนายกรัฐมนตรีรวมทั้งข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทั้งหมดมาเกี่ยวข้องด้วย ทั้งที่พวกเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยกับเรื่องนี้และเป็นการรู้กันทั่วไปว่าข้าราชการส่วนใหญ่เขารู้สึกเอือมระอากันมากแค่ไหนความจริงเรื่องนี้ไม่ควรเป็นการออกมาแถลงการแก้ต่างโดยใช้ชื่อกระทรวงการต่างประเทศซ้ำถ้าเห็นว่าคนที่ออกมาโจมตีวงเล็บคือผมหมิ่นประมาทควรไปฟ้องหรือออกไปใช้โซเชียลมีเดียตอบโต้เองดังเช่นในอดีตที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศในอดีตก็ตั้งทนายของตนเองไปฟ้องร้องเอาในกรณีเช่นนี้และที่น่าอับอายมากที่สุดคือนโยบายของไทยต่อพม่าในทุกวันนี้ที่ประชาชนไทยตามชายแดนติดพม่าต้องได้รับผลกระทบจากการสู้รบนักเรียนต้องมาวิ่งซ้อมลงวิ่งลงหลุมหลบภัยการดำเนินอาชีพการค้าขายถูกกระทบไปหมดไหนจะเรื่องผู้อพยพซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลจากการกระทำของเผด็จการฐานพม่าท่านผู้ชมครับแต่ไทยแทบไม่เคยทำอะไรเลยไม่เห็นเรียกทูตพม่ามาประท้วงไม่มีการประท้วงต่อสหประชาชาติอย่างที่ควรต้องทำเพราะนี่คือการละเมิดอธิปไตยไทยอย่างชัดเจนซึ่งนี่คือความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงต่อนโยบายสำคัญในการปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคนไทยที่เคยแถลงไว้แต่ดันกลับมาเที่ยวออกแถลงการแก้ตัวอะไรที่ดูไม่ฉลาดเลยแถมยังมีเป็นภาษาอังกฤษวงเล็บซึ่งแปลได้แย่มากที่ตอนนี้บรรดาสถานทูตทั้งหลายในไทยที่เขาอาจจะไม่สนใจเรื่องแต่แรกก็ต้องเข้ามารายงานเรื่องนี้กันเป็นที่เอิกเกริกที่เท่ากับประจานทั้งกระทรวงการต่างประเทศและผู้นำรัฐบาลในตัวท่านผู้ชมครับเอาแค่นี้ก็พอละคำตอบของท่านทูตรัฐชาลีจันเท่ากับจบผมไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วนี่คืออดีตเอกอัครราชทูตประจำหลายประเทศตำแหน่งสุดท้ายคือรองอธิบดีกรมสารนิเทศท่านพูดออกมาว่าคนในกระทรวงต่างประเทศก็เอื้อมระอาคุณดอนเข้าใจหรือยังคุณดอนครับคุณดอนคอยเจอผมวันจันทร์นี้ในรายการสนธิเอ็กซ์เพรสนะฮะตอนเช้าออก9โมงเช้าเลยไลฟ์ผมจะพูดเรื่องที่คุณและนายกรัฐมนตรีจะไปที่อเมริกาไปหาเจ้านายคุณก็คือโจไบเดนตามคำสั่งที่ดีดนิ้วและคุณก็วิ่งกระดิกหางไปหาเขารอฟังก่อนแล้วกันนะครับคุณดอน